Hej og velkommen tilbage til den her podcast med Silje, Laura og Kaja. Vi vil i dagens afsnit snakke om den tragiske fortælling om Antigone.
Det lyder godt nok spændende. Kan du Kaja ikke lige fortælle mig lidt om Antigone?
Det kan du da tro, jeg kan. Antigone er en af Sofokles mest berømte tragedier, som er fortsættelsen til tragedien om Ødipus. Antigone er datter af Ødipus og Iokaste. Men da Iokaste begår selvmord, og Ødipus prikker sine øjne ud, og landsforviser sig selv fra byen Theben, kæmper Antigones brødre, Polynikes og Eteokles, om magten. Det ender med, at de slår hinanden ihjel, og deres onkel Kreon bliver konge af Theben. Kreon forbyder med sin menneskelige lov, at Polynikes ikke må begraves, da han anses som en landsforræder. Antigone ender dog med at bryde Kreons lov og giver sin bror en hed ærefuld begravelse.
Det lyder godt nok som om, at vi har talt om nogle meget store personligheder. Kan du, Laura, ikke fortælle mig lidt om den her stakkels Antigone?
Jo da. Antigone er jo datter af Ødipus og Iokaste, som begge har lidt den her tragiske skæbne, og som har været konge og dronning af Theben. I tragediens indledning, der ses det, at Antigone, hun værdsætter naturens og gudernes lov, som er det her nomos, over de menneskelige lov, fysis. Og dette udtrykkes eksempelvis i følgende citat, hvor Antigone, hun tilstår, at Kreons ord ikke dominerer over gudernes ord. Det faldt mig ikke ind, at dine ordre gav dig kraft til, at du selv, en dødelig, kunne overtræde de udskrevne og urokkelige love, guderne har sat. Dermed mener Antigone altså, at man skal respektere det guddommelige ord, selv hvis det går imod menneskelige love.
Hold da op, hende Antigone, hun lyder godt nok som en tapper kvinde. Silje, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt omkring, hvordan hun er?
Selvfølgelig, det vil jeg meget gerne. Antigone, hun kan karakteriseres som værende en stædig og modig kvinde. Hun holder fast i sin beslutning om, at Polynikes, han skal have den her hæderfulde begravelse, også selvom Konkrea, som er hendes onkel, har forbudt det. Hun står ved sine handlinger og siger faktisk til Kreon, at jeg tilstår, at jeg gjorde det, og jeg nægter ingenting. Derfor spiller familien en helt central rolle for Antigone. Og et afgørende karakteristika ved hende er også, at Antigone ligesom sætter sin slægt, Oikos, højere end bystaten Polis. Hun formår også at opretholde slægtens krav med, at alle slægtninge ligesom skal have den her ærefulde begravelse. På den måde giver hun også slægten ære ved ligesom at have mod til at trods karrieren for slægtens skyld, dog på bekostning af, at hun ligesom overtræder menneskets lov, karrierens lov.
What? Hvordan tør hun dog bryde sin onkels lov, når hun kender sin skæbne? Kan du ikke lige prøve at uddybe det, Kaja?
Det kan du tro, jeg kan derovre. Det er jo sådan, at Antigone tror på skæbnens magt. Og det ses eksempelvis ved, at Antigone prioriterer nomos, også selvom det ender med at koste hende livet. Ligesom de øvrige personer i hendes slægt, er hun nemlig skæbnesbestemt til en ulykkelig ende på hendes liv. Og det fremgår i det følgende citat. Det faldt mig ikke ind, at dine ordre gav dig kraft til, at du selv en dødelig kunne overtræde de uskrevne og urokkelige love, guderne har sat. De er jo ikke fra i dag og ikke fra i går, men evige, og ingen ved, hvornår vi så dem først. Af guder skal jeg ikke dømmes for at bryde dem, fordi jeg frygter en mands stolte sind. Jeg vidste godt, at jeg skulle dø. Skulle jeg måske ikke vide det? Og hendes holdning i det her citat er meget klart og tydeligt. Og det er, at mennesker kan ikke lave love, der står over de guddommelige. Og det står i meget stor kontrast til Kreon.
Men nu har vi hørt så meget godt om Antigone, men er Antigone egentlig kun en den her frygtesløse helt, eller har hun egentlig også nogle dårlige karaktertræk?
Altså, Antigone, hun er jo den her modige heltinde, der ligesom offrer alt for en højere sags skyld. Men på den anden side, så har Antigone også den her manglende medfølelse over for andre mennesker, heriblandt hendes søster. Hun nægter både at tage imod hendes søsters hjælp, og Ismene mener også, at Antigone efterlader hende til at lide ved ikke at kende hende skyldig sammen med Ismene. Og det fremgår i citatet. Men hvorfor pine mig? Det gavner mig da ingenting. Antigones stædighed og hendes eksisteren på hendes skæbne kan fremstå egoistisk, og ved ligesom at gå imod krægeren, så straffer hun nemlig også dem omkring hende. Hun efterlader nemlig både hendes søster, ulykkelig, og Hæmon, som er hendes forlovede, til ligesom, som begår selvmord. Og desuden så begynder Antigone i slutningen af den her tragedie at tvivle på sine egne handlinger, i det hun bliver straffet af krægeren og skal spærres inde i den her grotte. I starten af tragedien så er Antigone ellers frygtesløs, men bliver mere opgivende og tvivler på, om det er det rigtige, hun har gjort. Og det ses i følgende citat. Men hvilken guddomsret har jeg dog overtrådt? Hos hvilken guddom skal jeg stakkels søge hjælp? Og hvem vil kæmpe på min side? Jeg er blevet dømt for dyb respektløs, skønt jeg kun viste from respekt. Hvis det er sådan, guderne ønsker det, så tog jeg fejl, og straffen, jeg skal lide, er fortjent.
Det lyder da godt nok vildt med hende, Antigone. Men hvordan står det så til med Kreon?
Kreon er jo kongen af Theben efter Eteokles og Polynikes død. Og Kreon befaler i sin tale, at det kun er Eteokles, der må få den her hæderfulde begravelse, fordi han er en ægte helt. Modsat skal Polynikes efterlades til hunde og fugle, fordi han er den her landsforræder. Kreon ønsker det bedste for Theben og sætter samfundets lov over familiens ære, og det ses i følgende citat. Og den, som sætter sin familie før sit land, ham gider jeg overhovedet ikke at tale med.
Men ham Kreon, han lyder da ret egoistisk. Hvad tænker du om det, Kaja?
Jo, altså Kreon ønsker jo kun at ære den, der tænker på byens bedste, og som ikke har til mål at ødelægge byen. Det er også udtryk i det følgende citat, hvor der står. Så den, der tænker godt på byens ved og vel, med enten han er levende eller død, ham ærer jeg. Derudover så ses det, at Kreon prioriterer ære over penge, og hertil mener han også, at penge fører til ondskab. Og det ses eksempelvis i det følgende citat. Det er du og dit liv forrådte du for pengens skyld. Det er også grunden til, at Kreon bliver meget sur på vagten, da han mener, at vagterne bliver bestukket med penge til at begrave Polynikes lig. Desuden har Kreon også en grov tone over for vagterne. Han kalder for eksempel vagten for en gammel nar. Kreons uvilje til at lytte på andre bevirker til, at han fremstår som en enerådig tyran, og han handler efter sin egen egoistiske overbevisning.
Og det fremgår jo også i femte episode, hvor spåmanden Teiresias advarer Kreon om, at der ikke længere kan ofres til guderne. Og det ses i følgende citat, hvor der står, din tankegang har medført byen nu er overladt, nu er blevet syg, for alle vores offersteder, aner, altre, alt er fyldt med fugle og hunde, der har holdt en fest med kød for Ødipus stakkels søn, der ligger, hvor han faldt, så guderne vil ikke acceptere offerbøn. Teiresias forklarer ligesom at hvilken konsekvenser Kreons stædighed og handlinger har medført byen. Spåmanden kan ikke længere kommunikere med guderne, fordi Polynikes ikke har fået den her ærefulde begravelse. Kreon er meget egoistisk, da han ikke ligesom vil indrømme sin egen fejl og lytte til Teiresias. I stedet er han ligesom overbevist om, at spåmænd de bare vil tjene flere penge. Han siger, ja, spåmænd er et slæng af pengegriske folk.
Jamen dog, hvad ender Kreon så med at gøre?
Ja, Kreons ekstreme hybris forstyrrer jo ligesom Dike, som er gudernes orden, og Kreon han rammes jo af nemesis. Fordi at der jo ikke længere kan ofres til guderne, som er den eneste måde, spåmændene kan kommunikere med guderne på. Og Kreon han ser det jo ligesom det her nederlag, hvis han ligesom skal bøje sig. Og når Teiresias er gået, så ombestemmer Kreon sig, fordi at han ligesom vil forsøge at genetablere den her orden med guderne, og undgå sådan mere nemesis fra guderne. Og han bestemmer sig for at befri Antigone fra grotten, men det er for sent, fordi hun allerede har hængt sig.
Nej, ej, har Antigone hængt sig selv? Hvordan kan Kreon dog have skabt den her, al den her tragedie?
Altså, Kreon værdsætter jo menneskets love, som vi betegner fysisk, over naturens love, nomos. Og det står jo i meget stor kontrakt til Antigone. Og det er også tydeliggjort i det følgende citat, hvor befolkningen foreslår, at Antigones gerning kunne være guddomssind. At guderne, som du nu siger, skulle tænke på det lige, er ganske enkelt helt utænkeligt. Kreon mener, at det er helt utænkeligt, at Antigones gerning kan retfærdiggøres af guderne.
Ej, jeg synes bare, ham der Kreon, han lyder virkelig dum.
Nej, han er altså ikke kun dum, han er bare meget uviden om sin egen skæbne. Antigone, hun er jo meget klar over hendes tragiske skæbne, som jo ender i ulykke. Kreon derimod er bevidst om, at han handler ud fra, eller han er overbevist om, at han handler ud fra et rigtigt og et godt grundlag. Derfor kommer det også lidt som et chok for ham, når han lige pludselig har mistet dem, han har kært. Derfor er Kreons uvidenhed om sin egen ulykke, der gør ham mere tragisk end Antigone.
Laura, fortæl mig lige, at der er noget, der ender godt.
Desværre, Kaja. Tragedien den afsluttes med, at Kreon opdager, at Antigone har hængt sig selv i grotten. Og det medfører, at Hæmon, Kreons søn, bliver rigtig vred, og han forsøger derefter at slå ud efter Kreon med sit sværd. Dog så rammer han forbi, og han ender faktisk med at blive så arg, at han kaster sig selv over sværdet og ender med at dø. Og hertil nævner koret, at ødelæggelserne udelukkende er Kreons egen fejl.
Ja, og i forhold til budskaberne i tragedien, så fremgår det vigtigste budskab tydeligt i korets sidste replik, som lyder: forstand er lykkens vigtigste og fremmeste del, og det guddommelige skal vises respekt. Hårde ord fra stolte mænd straffes med hårde slag, og med alderen forstår de da forstandens kraft. Budskabet det er dermed, at man ikke skal trodse guderne, og man skal vide, hvornår man skal bøje sig, samtidig med, hvornår man absolut ikke skal bøje sig, da det kan forstyrre gudernes orden, som er de ikke. Kreon er derfor den eneste, der har lært noget af den her tragediske historie. Han har nemlig begået en stor fejltagelse i forhold til de valg, som han træffede, og han mener selv, at han burde have været død frem for alle andre i hans familie. Korets afslutning, konklusion, angiver derfor med visdom, mådehold og Guds frygt, der kommer man længst i livet.
Desuden er budskabet om, at tyranni udgør en trussel for både familien og landet også særligt centralt. Hertil fremstår Kreon som tyrannen, der træffer alle landets beslutninger. Problemet er dog, at Kreon ikke tager hensyn til demokratiet, og han lytter dermed ikke til holdningerne i byen. Her ses det eksempelvis, at når byen tilkendegiver deres mening om, at Antigone ikke skal dø, bliver Kreon rasende, og han nægter at lytte til andre perspektiver omkring Antigones død. I tragedien repræsenterer Kreon staten eller landet, mens Antigone symboliserer familien. Men både Kreon og Antigones liv ender i en katastrofe, hvilket udelukkende skyldes Kreons selvoptagende beslutninger. Derfor kan det siges, at tyranniske handlinger vil medføre negative konsekvenser for hele landet.
Ja, det var alt for podcasten i dag. Vi håber, at I er blevet klogere på tragedien om Antigone. Ja, vi lyttes ved.
Hej!